Dievs, es atzīšu, kungs, ka tas ir tavs. Es atzīšu, Dievs, ka ne mēs paši, bet tu esi mūsu veidojis. Tu dod visu mums bagātīgi baudīt, mans kungs. Es lūdzu, Jēzu, lai ir brīvība manā dzīvē, kungs. Brīvība no bailēm. Brīvība no tā, ka es domāju, ka man pietrūks, man nebūs, man nepietiks. Kungs, tavs vārds saka, ka tev ir prieks par savu kalpu labklājību. Kungs, tavs vārds saka, ka mums var dot pilnīgu iztikšanu, ka mums ar vienu pietiek un paliek pāri labiem darbiem. Kungs, es lūdzu tev Jēzus vārdā šodien, Dievs, lai tavs vārds maina mūsu sirdis un dzīves. Tās, ka mums ir brīvība mūsu finansēs. Jēzus, ka mēs nedodam no pārpalikuma, vai kad mēs vienu dienu dosim, kad būs. Kungs, bet ka mēs atzīstam, ka tas esi tu, kas esi devis mums visu bagātīgi baudīt, kungs. Ka mēs dodam tev godu un slavu, Jēzu. Un es lūdzu, kungs, piedod man katru reizi, kad neesmu bijis uzticams ar desmito. Dievs, piedod man katru reizi, kad neesmu bijis uzticams ar labprātīgiem ziedojumiem, ka šie ziedojumi ir bijuši no pārpalikuma principa, kungs. Piedod, Jēzu, un es lūdzu, tēvs, palīdz man redzēt tās iespējas, kungs, tās atvērtās durvis, ko tu esi man sagatavojis tos labos darbus, kurus tu iepriekš esi sagatavojis, lai es tajos dzīvotu. Tēvs, un es lūdzu, dari man brīvu. No katras mantkārības, kungs. Dari mani brīvu no katras mantkārības, Dievs. Jēzus vārdā, mans kungs. Dievs, ka tu esi mana manta, tu esi mans dārgums, mans iegūts.